Slăvi să fie Domnul!
Dragii mei, dacă doriți, deschideți împreună cu mine Scriptura la Cartea Genesa, capitolul 6. Pentru că nu doar de aici, dar de aici pornim. Vreau acum, la sfârșitul slujbii din această seară, să privim puțin spre istoria noastră care se află la sfârșit de mandat. Iată ce scrie aici de la versetul 5, la pagina 6. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Domnul a zis: am să șterg de pe fața pământului pe om pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că ce-am făcut. Hai să ne gândim puțin la mâhnirea lui Dumnezeu. Dar în același timp să ne gândim la felul în care, posibil, savura diavolul prezumtiva victorie. A făcut Dumnezeu un pământ, a avut un plan și uite-l cum se năruie. Unde-i planul lui Dumnezeu când a zis către Adam și Eva: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți-l? Poftim, totu-i rău și stricăciune, om și vietăți. Țineți minte o idee pe care vreau să o conturăm. Dumnezeu este întristat de stricăciunea oamenilor, dar niciodată Satana și păcatul nu sunt în stare să-i oprească planul. El are un plan veșnic, să instaureze o împărăție și o va face. Dar cum? Vom vedea. Vom trăi și vom ajunge pe nou pământ cu Dumnezeu. Dar înainte de a lua Dumnezeu măsuri față de omenirea bătută din drum, are multă îndelungă răbdare. Este scris aici, tot în Genesa 6, când a zis Dumnezeu, zilele lui vor fi de 120 de ani și după socotelile unora, atât a mai durat istoria atunci. Vreme în care Noe a construit acea minuțioasă și imensă corabie. Dragii mei, așa s-a întâmplat și în alte dăți. Dar n-am așteptat Dumnezeu 120 de ani. De exemplu, în cazul celor din Sodoma, citesc din cartea Iona la capitolul 3, Dumnezeu s-a trimis profetul acesta îndărătnic să anunțe ceea ce citim de la versetul 3 și apoi 4. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Ce bine că aici oamenii au procedat diferit față de cei din vremea potopului. Cum știți, împăratul a dat ordin și s-au pocăit toți. Oh, de-am auzit și noi într-o dimineață la radio, e un comunicat de presă de la conducerea țării, să intrăm în câteva zile de post și toată națiunea să strige către Dumnezeu. Poate nici credință n-avem că s-ar putea întâmpla una ca asta. Dar Dumnezeu s-ar întoarce cu fața binevoitoare spre noi. Altfel, numărătoarea inversă își spune numărul cu o unitate mai mic în fiecare zi, cu fiecare timp care se scurge. Dragii mei, Dumnezeu a fost nevoit uneori să aducă prăpădul, deși ar vrea, așa cum s-a întâmplat în cazul celor din Ninive, să nu pedepsească. Ion a așteptat cu o curiozitate și chiar cu răutate la periferia cetății să vadă ce se alege. Și Dumnezeu, cu un mic experiment, după puterea lui mare, cum știți, a adus o plantă, i-a făcut puțină umbră, a avut și Iona condition într-o vreme de căldură. Și după aceea, ca să-i arate și reversul, planta s-a uscat, el a leșinat și a rămas în dărădnicia lui și a zis, să mor. Dar de fapt era supărat că n-au murit alții. Dar Dumnezeu a zis, așa cum vă citesc de la versetul 11, și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor afară de o mulțime de vite. Dumnezeul nostru este bun și îndurător. O, deși ar schimba oamenii atitudinea, să schimbe și Dumnezeu planul, să n-aducă distrugere și să aducă fericire. De bună seamă de omul de știință suedez, Alfred Nobel, ați auzit. Când era spre bătrânețe, a murit un frate de-a lui. Și din greșeală, jurnaliștii au publicat biografia lui. Și purta titlul de referință, omul care a inventat dinamita să-și omoare oamenii. Și când a citit savantul asta, a zis, extraordinar. Așa ceva rămâne despre mine pentru posteritate? Și dintr-o dată a fost străfulgerat și restul anilor ce a mai trăit. S-a concentrat să adune fonduri, nu pentru distrugere, și pentru ceea ce avem și astăzi, premiul Nobel, pentru realizări binefăcătoare umanității. A schimbat ceva, din rău în bine. O, de-am schimbat noi și cei de lângă noi. Dar dacă nu, vine prăpădul. Dar Dumnezeu nu renunță la plan, țineți minte. Ce a zis Dumnezeu către noi? Nu mai avem ce face. Pe tine te iau în cer și prăpădim pământul. A zis, nu noi. Este o soluție. Nimicim segmentul acesta vinovat și ne continuăm planul. Căci Dumnezeu are un plan veșnic. Amin. Așa a zis Dumnezeu, iar într-o supărare foarte mare, citez în cartea Exod, la capitolul 32, când el stătea pe munte de vorbă cu Moise, secondat îndeaproape de Iosua, și poporul strecase calea. Știți ce a zis Dumnezeu acolo, în ideea ceea ce vorbim? Exod 32, citesc versetul 9. Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat, acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și voi mistui. Și, Doamne, renunț la planul Tău cu un popor, nu Moise. Pe Tine te voi face strămoșul unui neam mare. Dragii mei, Dumnezeu nu bătrânește. Și oricând își poate permite să o ia de la început. N-a luat-o de la început cu noi ca și cu Adam? Ba da. A Lui sunt veșniciile. N-o să-L încurce satana, nici cei răi. Se scapă de ei și creează mai departe și mântuiește, mărit să fie Domn. Așa în vremea noastră și scrie în 2 Petru capitolul 3 că zic unii, așa rămân toate, ignorând potopul, că n-au rămas toate de la începutul zidirii așa, că a fost un episod, un cataclism mondial. Și acum este scris, citesc de la versetul 10, ziua Domnului se va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. A fost cutremurată lumea că s-au prăbușit două blocuri și tot vorbim de 6 ani de el. Dar ce va fi când se va topi pământul? Dar vă citesc în versetul anterior de ce încă nu se topește. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinților lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Și dorește ca niciunul să nu piară și tot să vină la pocăință. Amin. De ce în seara asta, în loc să se aprindă becurile pe centru și pe străzi, nu se aprinde încă focul lui Dumnezeu? În nădejdea că mergem acasă și rostim o rugăciune de pocăință. Și spunem, Doamne, îndură-te de noi și de neamul acesta. Lasă-ți mila Ta peste toți. Amin? Revin la cartea Genesa și vă citesc ce scrie aici. De la versetul 8. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului, iată care sunt urmașii lui Noe. Versetul 11. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sâlnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că era stricat, căci orice făptură stricase calea. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. am să inimicesc împreună cu pământul, versetul 18, dar cu tine fac un legământ. Dumnezeu acționează în așa fel în timpul vieții oamenilor, încât pentru noi rămâne adesea o enigmă. Știți cum trăiau oamenii în vremea lui Noe? Nu prea avem izvoare istorice, dar ne-a povestit unul care a trăit în vremea aceea. Nu Enoch. Domnul Iisus, care a zis, citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 38. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cum era atunci? Când mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua în care intra Noe în corabie. Înseamnă că aveau și că nu erau bolnavi. Că săracii n-au ce să mănânce și bolnavii nu pot. O duceau bine. Dar de ce a dat Dumnezeu bine la oameni care erau stricați în toate întocmirile gândurilor lor? De ce? Păi exact din același motiv pentru care Dumnezeul cel bun face să răsară ploaia, soarele și să cadă ploaia sa și ea așa de la țara soarelui răsare și vine soarele peste japonez, deși prea puțini credincioși, și se duce până iar în cel la capăt și apare ziua următoare. Psalmul 19 funcționează și oamenii sub cer sunt tot răi și Dumnezeu e tot bun deasupra. Ne uimește uneori atitudinea aceasta binefăcătoare a lui Dumnezeu. Dar rețineți ideea care vreau neapărat să o înțelegem. În viața aceasta, Dumnezeu e bun cu toți. Ba încă, uneori e mai bun cu cei răi decât cu cei buni. Nu vi s-a întâmplat să vă opriți în loc și să nu vă mai iasă socotelele? Iată ce a zis unul, citesc din Psalmul 73. Dar bun este Dumnezeu cu Israel, cu poporul care îi slujește. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul, era să-mi alunece pașii, când mă uitam cu jin la cine socotiți și când vedeam fericirea celor răi. Și a constatat cu certitudine și a zis, Doamne, până mor, ăștia nu știe de necaz. Nici de lipsă, nici de boală. Și eu n-am o zi în care să nu vină norul pe soare. Și a zis, ce? Cum se explică asta? Și n-a avut explicație, efectiv. Aceeași întrebare este pusă, spun pe scurt, și în Maleahii, capitolul 3. Acum fericim pe cei răi. Da, celor răi le merge bine. Da, dar scrie aici și scrie și acolo. Rețineți. În viața asta, oamenilor le merge după bunătatea lui Dumnezeu, dar la moarte sunt selectați după dreptatea lui Dumnezeu și cei buni se despart de cei răi. Toți au avut ce să mănânce și să bea, dar câți au fost în corabie și câți în apă? Cine a fost în corabie și cine pe din afară? Numai aici s-a luminat la minte Asaf și vreau să vă încurajez, nu cumva să vă pierdeți nădejdea pe drum. Spune, Doamne, dar asta e viață de pocăit? Cu încercări, cu probleme, avem aici câteva zeci de bilete. Și în mod special mă gândesc când scrie câte o soră sau în mod special surorile scriu, am o cauză grea și îmi dau seama că așa e de grea, de-abia o mai poate duce, de aceea strigă după ajutor. Și poate te gândești la altul care nu are asemenea probleme. Iată ce scrie aici, Psalmul 73, de la versetul 16. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost ruda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de pe urmă acelor răi. Sfârșitul deznoadă lucrurile și le lămurește. El s-a liniștit și a zis, Doamne, pe pământ te am pe tine, dar ce-i mai frumos că mă vei primi în slavă. Cât despre ceilalți, vor fi alungați de la fața lui Dumnezeu. Același adevăr, vă spuneam, este evidențiat și în cartea Maleahii, la capitolul 3. Iată ce scrie aici, de la versetul 17. Ei, cei credincioși, vor fi ai mei, zice Domnul oștilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc. Voi avea milă de ei cu mare milă un om de fiul său care îi slujește și veți vedea atunci din nou deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. O, Doamne, cât am vrea atunci să fim la dreapta. Da? Vă amintiți de cei doi tâlhari din stânga și dreapta Domnului Iisus? Istoria ne spune că au tâlhărit împreună, probabil au fost în aceeași bandă, de aceea au fost și judecați deodată. Se spune că unul se numea Titus, altul Dumacos și unul, în ultimă instanță, și-a continuat răutatea și batjocura lui. Celălalt s-a trezit. Ce i-a promis Domnul celui ce s-a pocăit? Astăzi vei fi cu mine în rai. Și celuilalt, nimic. Îl aștepta sentința. Dragii mei, să nu vă bucurați cum am auzit chiar pe cineva spunând care își permitea să ducă o pocăință ușoară. Ai văzut ce m-a binecuvântat Dumnezeu? Teme-te de binecuvântări din astea de moment și gândește-te la sfârșit. Atunci se va rosti sentința. Am auzit un caz undeva în Rusia. O familie muncise o viață întreagă, agonisise, bărbatul a murit, ea a rămas singură. Avea vreo 2-3 copii la oraș și aceștia au spus: mamă, vinde tot ce ai, că avea ceva avere bătrânica și vii la noi. Și a zis și cel mai mare, a zis și al doilea, și al treilea, vii la noi. Dar cineva i-a zis să nu te încrezi la ei, ăștia se gândesc la banii tăi. Dar cum, Doamne ferește, sunt copiii mei, cum să-mi facă ei una ca asta? Fă-le probă, cum? Când vinzi, când ești capabilă să te administrezi, tu ascunde banii și când te duci în oraș, vă cărești și spune: vai, vai, am fost atacată și toți banii mi s-au pierdut. Și vezi care te ia. Dacă este în stare să te îngrijească vreunul fără bani, că ești mama lor, du-te la el. Și dacă vezi că problema e serioasă, dă-i toți banii. Și-au așteptat-o toți trei în gară. Dar când au văzut-o cum plânge și că n-are niciun leu decât haine pe ea, fiecare a zis că vine frate meu, că e aici. Și a rămas bătrâna în gară până seara. Și niciunul nu a luat-o. Da, așa cum am spus, fiindcă era încă în putere, s-a lipit ea de o familie și s-a angajat să îngrijească o fetiță de vreo 4 ani. A fost o femeie bună, încă puterile o ajutau, așa s-a lipit fetița aceea de ea, părinții erau plecați la servici, încât o socotea mai ceva ca pe mama ei. Când fetița a urmat să împlinească 5 ani, fiind o familie mai înstărită, de aceea și-a și permis să angajeze o fată, a avut o serbare specială. Și gazdele au avut invitați. Și printre invitați, toți trei copiii ei. Femeia bătrânică, când a văzut, a zis: eu rămân la bucătărie, nu vin la voi, nu se servește masa. Dar fetița a spus: fără mami, nu-i sărbare. Nici nu vrea să mănânce până nu vii. Lămurește-o dacă poți. Și făcându-și calculele, femeia a venit, s-a pus și ea la masă. Copiii, vă imaginați starea? Și după ce au servit, bătrânica ia cuvântul și zice: uite, asta a fost viața mea, am muncit cu bărbatul amândoi, am avut 3 copii, iată ce mi s-a întâmplat, cum am fost învățată, ce am făcut. Am venit la familia asta și aproape de un an mă îngrijesc ca pe mama lor, cât respect am găsit la ei și fetița aceasta e o comoară. Și când toți și-au dat cadourile, bătrânica a scos săcuțul, 80.000 de ruble. Erau bani mulți. Ăsta e cadoul meu pentru fetița asta. Vă las să vă imaginați singuri ce era în mintea celor 3 copii. Dragii mei, noi facem ce vrem, putem să-L lăsăm pe Dumnezeu, să nu-I slujim, dar la gata, dă premiul la sfinți. Amin? Îi mântuiește, slăvit să fie Domnul. Și ceilalți rămân cu mâinile goale. Cu cât au căpătat aici în viața asta, că țineți minte ce vă spun, de altfel știți din Scriptură. Lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile date? Știi chemarea făcută, că ai avut aici vilă. Dragul meu, poți să ai 3. Dumnezeu nu te va expropria. Te scot alții când mor și te îngroapă. Nu. Dar pentru ce aleși are Dumnezeu raiul, mărire Domnului?
Și ultimul punct și încheiem. Dumnezeu a zis către noi, de la versetul 14, fă-ți o corabie din lemn de gofer. Iată cum s-o faci. Intră în corabie tu, nevasta ta, fiii tăi și nevestile fiilor tăi împreună cu tine. Oare dacă discuta Dumnezeu cu noi și spune, noi, ce-i de făcut? Iar și veni lui noi ideea asta cu corabia? Puțin probabil. Rețineți, salvarea este efectuată după o modalitate aleasă de Dumnezeu. Și așa e de înțelept Dumnezeu că prin corabie, prin apă i-a salvat pe unii și prin aceeași apă i-a distrus pe ceilalți. Dacă ar fi să se lanseze așa propuneri cum e acum modern, societatea publică, civilă, partidele, știu eu, alte instituții non-guvernamentale, ce să facă Dumnezeu cu lumea asta? Doar să știți că nu o să facă Dumnezeu asemenea propuneri ca să zicem noi ce-i de făcut. A făcut El un plan și a lui rămâne în picioare. Și îl duce la îndeplinire și o să fie bun. Predica odată predicatul englez George Whitefield și spunea, dragii mei, nu este decât o singură ușă la rai, intrați pe ea. Și doi mai bazocuritori zis, și ce-i, se închide o ușă, se deschide alta. Și el i-a auzit. Și au zis, da, voi aveți dreptate, când se închide ușa la rai, mai este una, dar e la pierzare. Numai una e la mântuire. Dragii mei, știu că sunteți credincioși, aproape toți, să binecuvântăm pe Domnul că am găsit ușa. Să slăvim pe Domnul că am dat de ușă la corabie și am intrat în ea. Mare har pe noi. Vedeți cât omenire încurcată și nu știe ce are de făcut? Și pe noi Dumnezeu ne-a luminat prin harul Său. Că spunea Pavel, Dumnezeu a găsit de cuvință să mântuiască lumea prin nebunia propovăduirii crucii. Ce metodă auzi! Propovăduirea nebunia aceasta socotită de lume. Cum adică? Da, propovăduim pe Domnul. Ați dus și în seara asta, numai despre Domnul s-a spus, despre mântuirea Lui, despre crucea Lui. Nu înțeleg oamenii mesajul nostru, dar asta e modul lui Dumnezeu care l-a ales. Și nu putem noi să-L schimbăm, este bun și pentru modul acesta să fie slăvit Domnul care merită mulțumirea noastră, mărire Lui. Dar îl primim modalitatea aceasta? Nu tuturor le pare cea mai bună. Am fost săptămâna trecută la o evanghelizare și am predicat ceva despre modalitatea lui Dumnezeu de a mântui oamenii și acolo a fost și primarul din acea localitate. La început de slujbă, frații m-au prezentat, uite, domnul primar și vine la noi și a fost aseară și vrea să se pocăiască, vine la biserică, îi place. Și printre altele am spus ceva ce nu i-a plăcut domnului primar. Eu n-am știut ce-i mintea lui, eu am predicat Evanghelia. Și la gata am văzut că nu mai avea aceeași față de mine. Și mi-a zis, domnule pastor, eu cred că dacă ne iubim, Dumnezeu ne acceptă pe toți. Și am zis, domnule, Dumnezeu n-are mai multe forme să ne mântuiască decât unul singur. Prin pocăință, prin botez, prin lepădare de sine. Doamne, ajută-ne așa să facem. Dar modalitatea aceasta lui Dumnezeu poate nu e atât de interesant. Eu cred că în vremea aceea corabia lui Noe n-a fost populară. Dacă era la modă, mai făcea unii câteva corăbii. Nu v-ați gândit de ce n-am intrat numai atâția și de ce n-au mai făcut alții corăbii? Era ceva de repudiat. Corabii? Cu animale aici, de ce e asta? Un fel de casă cu grajd împreună, toate cu... Poftim, vine prăpăd, dar în forma asta? Asta a fost aleasă de Dumnezeu și asta a fost bună. Dragii mei, vreți să punem în practică tot ceea ce Dumnezeu ne spune? Asta e cea bună. Am citit despre un naufragiat pe o insulă care își făcuse o colibuță acolo și se gândea că asta e singura lui formă să supraviețuiască. Dar fiind într-o zonă mai caldă, coliba a luat foc și a venit lângă ea și a început să plângă. Și a spus, vai, singura mea șansă s-a dus.
Și pe când el încă se tânguia acolo, aude semnalele unui vapor care trimisese o barcă de salvare. Flăcările de la arderea acelei colibi fusese răzărite de marinare din apropiere. Și a fost luat și el și dus pe vapor și a zis, ce bine a fost că mi-a ars corabia mea. Ce bine a fost că mi-a ars coliba mea. Așa o să ne pară nouă bine în rai, că ni s-au ars planurile noastre și că așa cum am vrut noi, n-am reușit, dar vom reuși cum vrea Dumnezeu. Dragii mei, numai ceva vă mai spun în final, repetându-vă mai întâi toate cele trei, că aș vrea să ținem minte. Poate uneori suntem triști câtă stricăciune pe pământ, nu-i nimeni mai trist ca Dumnezeu, e creația Lui. E ca și cum ar fi făcut cineva o casă și alții au intrat în ea și au făcut mizerie și o distrug. Dar Dumnezeu are putere să facă alta. Nu renunță la casa Lui cu oamenii. Dumnezeu îi lasă pe toți să facă ce vor. Dar are în evidență și la gata le spune la îngeri, pe ăștia mi-i puneți de-a dreapta și pe ăștia de-a stânga. Unde o să te așeze? Și în al treilea rând am spus, nu trebuie să căutăm noi o soluție. Soluția e dată de Dumnezeu. Noi trebuie numai să-i primim sfatul și să ne mântuim. Știți ce a făcut noi după ce a trecut potopul? Genesa 8 a ridicat un altar și s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. Vine Apocalipsa, dragii mei. Că se instalează problemele cu microcipul, că se degradează natura, că ne-o spun ecologiștii, că o spun alții. Vine Apocalipsa, e pe noi! Dar după Apocalipsa ce se vede? Un cer nou și un pământ nou. Și toți pocăiții la adunarea lui Dumnezeu. Asta e frumos după potop. Un altar la care se închină sfinții. Asta e frumos după Apocalipsa. Că îi vom sluji lui Dumnezeu în noua sa împărăție. Ne va aduna pe toți din toate aceste epoci istorice și vom fi împreună cu El în cer. Și noi va fi acolo. Că a căpătat milă de la Dumnezeu și Avram și Isaac. Vom fi și noi de la Arad? Dragii mei, ce dur ar fi să ne uităm pe acolo. Dar unii cu tare, mai cânta și la fanfară cu noi. Știi că venea la biserică, dar nu a intrat în corabie. Sunt niște chestii, nu doar așa de un câștig pământesc, că primești fonduri de la comunitatea europeană sau le pierzi. Astea sunt fleacuri. Să moștenești împărăția lui Dumnezeu și alt prăpăt nu mai vine. Urmează ultima distrugere și ultima apocalipsă, căci vine împărăția lui Dumnezeu, a lui să fie slava în veci. Amin.